እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
እግዚአብሔር አቦናን ካቦይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ዕረፍትን ንነፍስ ወከፍኩም ይሆን አተፈተኩም ሰማዕቲ በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፈቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ነቲ አብዛ ሐለፈ ጊዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ሳልሳይ ጉዕዙ ዛዚሙ ናብ ኢየሩሳሌም በዓወት ምለሰሉ ዘሎ ታሪኺና እንርእ ዘሎና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሐዋርያ ጳውሎስ አብዘ ዘአቶ ከተማ መንፈስ ቅዱስ አብ ኢየሩሳሌም መከራ ኸረኸበካ እዩ እኳ እንተበሎ ንስግና መከራ ጥራሕ ደይኮነስ ህይወቱ ንስጋ ሞት ንኽውፊ ዝተዳለወ ስለ ዝነበረ ውሳኒኡ ከቀየረ ናብ ኢየሩሳሌም ዝገብሮ ጉዕዞ ኢና እንርእ ዘሎና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። እግዚአብሔር መስገን ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንሓወይ ዮናታን ምሶስና ኣብቲ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮም ክብል ደሊ ናብታ መዝሙር ክፅሩ
ደሙሉ አብልዳተይ መኒ ደፍሮ ንቤተይ ደሙሉ አብልዳተይ መኒ ደፍሮ ንቤተይ ደሙሉ አብልዳተይ መኒ ደፍሮ ንስቤተይ ደሙሉ አብልዳተይ መኒ ደፍሮ ንስቤተይ ጸላተይ ዘውዕለኒ ብግልግሊኡ አጎልቢቡ አታጸዕቲ ኸተማ እንዮ ዘደንቕ ሳህሉን ኩሉ ምሕረቶን ኣይትንገፍ ኣይትንገፍ ንቡ ዝተቐጽበ ኣይቀርብ ኣይቀርብ ንቡ ኣብኡ ተሰወ ኣይትንገፍ ኣይትንገፍ ንቡ ዝተቐጽበ ኣይቀርብ ኣይቀርብ ንቡ ሰውሩኒ መስወረገቱ አጎልቢቡኒ በግልግሊ ሸፍኑኒ በክብርተሙ ቀጢሩኒ በቀጽረሐሙ ቤተይ ኣይቀርቦን ዩ እቲ ናይ ሞት መንፈስ
ሓይልሎ ኣብ ኢየሱስ ሓይልሎ ኣብ ኢየሱስ ሓይልሎ ኣብ ኢየሱስ ሓይልሎ ኣብ ኢየሱስ
ቤተይ ኣይቀርቦን ዩ tonight moth fast
hallelujah optimist hallelujah optimist hallelujah optimist hallelujah optimist
demullo abledja tsaymani defro nbete
demullo abledja tsaymani defro nbete
demullo abledja tsaymani defro nsbete
demullo abledja tsaymani defro nsbete
ዘለዎ ኃይሊ ተወርወረ አብካልኦት በሰረቆ መስልዎ አባይ ተሰርቶ አይከልን አይከልን ቤት መቅደሴሙ አይሰልጦን አይሰልጦን ቀጽሪ ሐዊ አሉ አይከልን አይከልን ቤት መቅደሴሙ አይሰልጦን አይሰልጦን ቀጽሪ ሐዊ አሉ ክርስቶስ ሰባይ መርዚት ተመናባይ መሰረኒ ክርስቶስ ሰባይ ብርቱዕ መርዚት ተመን
አይሰረኒ
ኣባይ ኣይሰርሕኒ ናይቲ ተመን መርዚ
ፀከብልናብሓዊ
ፀከብልናብሓዊ
ፀከብልናብሓዊ ፀከብልናብሓዊ
ባባ ያይሰርሕኒ ናይቲ ተመን መዚ ኣባ ያይሰርሕኒ ናይ ጠንቆላ ሓይሊ ኣባ ያይሰርሕኒ ናይ ትመርገም ሓይሊ
ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኻኺብካና ኣለኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ከምቲ ዳዊት ዝተዛረቦ ኣብ ሕጊኻ ተኣምራት ክርእስ የዒንተይ ክፈተለይ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክንርኢ የዒንትና ክትከፍተልና ንጽልይ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም የዒንትና እንተዳ ኸፊትካዮ ምስቱ ዓና እንድሕር ዳኣ ተመሊሱ ከምቲ ዝግባእ እግዚኣብሔር ንቓልካ ክንርዳእ እንተ ደኣ ኺድና ኣካይዳና ኣነባብራና ኩሉ ስራሕናን ኩሉ ውሳኔታትናን ኣዘራርባናን ኣከዳድናናን ኩሉ ይቕየር እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እስኻ ትኸብረሉ ናብራ ምእንቲ ክንነብር ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ብቓልካ ክትዛረበና ከለኻ ምእንቲ ክንሰማዓካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃልካ ከምቲ ዝግባእ መታን ክንርዳእ የዒንትና ክፈተልና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም። ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተልሉ ስለ ዘለዉ ሰማዕቲ ይጽልይ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕማምን ሓይሊ ሕማምን ካብ ልዕሊኦም ይሰበር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ተስፋ ምቑራጽ ካብ ልዕሊኦም ይለዓል ተስፍኦም ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ይተሓደስ ምርኮኦም ይመለስ ሓይሎም ይተሓደስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ንድኹም ሓይልትም ንስኑፍ ብርትዓት ውስኽ ኣምላኽ ኢኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሓይሎም ከም ናይ ንስሪ ይተሓደስ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ደው ምባል ይኹነሎም ምትንሳእ ይኹነሎም ኣቦ ብሃዋላት ሓሊፍካ እትሰርሕ ዝነበርካ ኣምላኽ በሰዓት እዚ ንጽልይ ኣሎና ማንም ሰብ በጽሓኳ ዘይብሎም ኣገገዝኦም ኮይኖም ነዚ ነገር እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ፈውሲ ይኹነሎም ምጽንናዕ ይኹነሎም ምትሳእ ይኹነሎም ቃሉ ሊኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጕድጓዶም ድማ ኣናጐፎም ከም ተባህለ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከካብ ዝኣተውዎ መፈንጥራ ምንጋፍ ክኾነሎም ሎም መዓንቲ ጽሊ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምእታዉ ደንጊጾምን ሓዚኖምን ስለ ዝነበሩ፣ ነገር ግን እቲ ናተይ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምእታዉ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ኣብ ብዘሎ ሰፈር ዝበዐኛታት ድማ ናተይ ምእሳር ምስተሰምዐ ወንጌል ንምስማሕ ስለ ዝጠቐመ ጽቡቕ እዩ ስለ ዝበሎም ናብ የሩሳሌም ምኻዱ ሐዋርያ ጳውሎስ ጌጋ ከም ዘይኮነ ርኢና ኢና ነርና ዝሓለፈ ግዜ መደብና ዝዓጸናዮ። እቲ ኻሊእ ምኽንያት ድማ ጐይታ ንጳውሎስ ኣተንሲኡ ክልእኾ ኸሎ ኢና ንርኢ። ጐይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዙ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ኣብ ቅድሚ ነገሥታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክጸውር ንኣይ ሕሩይ ኣቕሓይ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ኽጸግብ ከም ዝግብኦ ከርእዮ እየ። ስለዚ ኪድኣበሎ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 9 ካብ 15 ስጋብ 16 ክንርኢ ከሎና። ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘንጽናዕናዮ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ኾነ ኣብ ቅድሚ ነገሥታት ተኸሲሱ ደው ክብል ኣይረአናን። እንተኾነ ግን እዚ ክኸውን ናይ ግድን ምዃን ኢና እንርዳእ። ኣብቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ኣብ ቅድሚ ንጉሥ ኣግሪጳ ደው ኢሉ ምስክርነቱ ኽብ ከሎ ክንርኢ ኢና። እዚ ዝኾነ ምናልባት ኣብ ሮም ኣብ ቅድሚ እቲ ገዛኢ ኔሮ ተኸሲሱ ቅድሚ ደው ምባል እዩ ነይሩ። ኣብዚ እንርድኦ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሮማ ኾይኑ ንሰብ ፊልጲ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ عبيت كيسار زتو حب سلامتا كم حلالف كلو ننببينا عبر بعته فقد عسران كلتن أمو داتا كدم حجي زغلت كو خفلي تقيس الكمي زود باولوس سناي قدلي تقاديلي اتقويا ودي نتا امنت حالي يبليو ابكالاي تيميتيوس عربعة فقد شوعاته باولوس ناقل قلتونا فتسامي كمزب صحو تردي اوانيرو ازي كبل كلو دما كابناي املاح فقادن حاسابن وطاي زي كونس نايق زي ابهير منفس ابلبو زمس كرلو نقريو كتسينا ابقبر حوارات اسران حدن فقد حموشيخنا نبب كلنا كونخا اتن معالتتات اتي اتن مس احلفنا كنكايد وطانا كلاتهم دما مس انستهم دق ابن كوينهم كساب وطاي اتا ختما افانونا ابتي قمقم بحري كوينا خا تنبر كيخنات اللنا يبلقبر حوارات اسران حدن فقد حموشي اندگنا عبز سفرا باولوس دس زبلنا نگر گيرو عبتي گمگم بحر زلو سفرا كلاتم تنبركي خم تسليهم كتسلنا خبشو دشس غبشو عتنن بب نحر عدنا دحان وعلو تبحالنا خا نابتا مركب ديبنا نساتو من نگزو ام تملسو نحنا گن بمركب مخاد مسودعنا كاب تيروس نابل مايوس بطحنا نوتم احوات سلام إلنا خا مساتاتهم حانت معالتو عالنا يبل قبر حوارات اسران حدن قابشو دشا سقاب شوعاته باولوس عبزي بوتا بزوح كتسن حيدلين اوتم كفانو وإلوم زمتسو عمنتون عزيوم بزوحات يوم النيروم عبتك زيتي عبز التفلالي كتماتات عزيوم بزوحات عمنت نيروم من هالباتون عبتنا يمجمر تخفل زمن مودعتا بمليونات زقمتو عمنتي كريستيانات عبرو ما قزعات كم زنبوري ايه زقمت كاتشنا كندخلنا باولوس اب كيسارا زغبرو مصرحنا نري نصبحيتو خاب اوتشينا ناب كيسارا متانا اب بيت فيليپوس ونجلاوي قابتم شو عتس حدا زنبره اتينا ابا قننا نسو تنبي زنبيا اربعه تدناقل اوالد نبرو حيالو معلتي مسغبرنا اغابو زسمو نبي كاب يهودا ورده نابانا متشيقا قنات باولوس وسيدو أعداون أعقارون بوؤو تأسرمو نوان نازقنا تزيئا أيهود أبي ورسالن كمزيجيروم عاسيروم ناب إيد أحزاب أحليفوهم كبوئهم يبل منفس كدوس بلا يبلنا قبر حوارات إسران حدن كافقدشون منتسقاب عصرتو حدن بعال باولوس توقعيزوم ناب كيسارام سبتحو أبتناي بسرات ونجل زي سبخ بيت فيليبوس أعريفوهم أبزاق زيزي أدما ناي بيتا قرسيان نبيات كوينن زغلغلاح كلتا اوال الدك نبرو عبتا نايت انتي بيتا قرسيان نايت انبيت قال بملعاتيو زسرح نيرو دحري نويح معالتتات عبل علي باولوس انتاي كخوون كمزقل منفس كدوس كزارب جميرو ازي مالا دما اقزيابير باولوس نتي زمتقو نگر دلو مخانو كفلت ازي دليو ازي مسل اقزيابير فقادو كيفلت نابزي مكراك اتو اي دلين باولوس انتاي كمزقات امو بزقباء فليتو نيرو بفتسم لبود ما نابي ورسالم نخيخي التداليو بمسرتو ازي اقابوس زبحال نبي قابت قدم حجي باولوس زي سمعو وي زد تنقرو تنبيت وطعي اي تزاربن ام عراف اسرا عبتان اشتئي اسيا عبزقل قللو زنبر اوان ما اسرتن مكران كمزي تصبيو اقدمو حوارا باولوس فليتو نيريو اسكا قد سلنا كاب عصر توكل تسقاب عصر سلسان رأي ازي مسمعنا نحنان اتم دكي اتعدن نابي ورسالم كيدي ابن باولوس لمنايو شعو باولوس اتم اتبخيون لبي اتصبرون انتاي تقبرو عالخم انا انتي سم قويتان ياسوس ابي ورسالم نمو ما دماء انبر نما اسرت تراي اكو ايكم كن تدالي زلخو الو من لسلم يبلنا قبر حوارات اسران حدن كافقد عسر توكلته سقاب عسر توسلسته نزم الاختي لقاس كمزي صحافو استو علو لوقاس بعلون اتم امنتن باولوس نابي ورسالم كي كيد سلازدليو ازيوم يملمينو مو باولوس جن ما اسرت طرايزي كونس كساب موت اون انتخونه ابي ورسالم نغويتا بو موت كخبرو قوريصو نيرو سلازي نوتم حزبي ان ابخيو نلبوم كي مقاقلو كزاربوم جميرو اتم حزب دما ن باولوس زلوون فقري ببخيات باعوياتن غليصملو ازي دما معرخن دي يفتوه خمز نباريو زرئنا املاح زي التمسكن يغن اسكا قتسلنا فقد عسرتو اربعتنا مببا مسمع مس ابي اناخ فقد قويتا يخون إلنا حدا انا يبل اسران حدا فقد عسرتو اربعته انا خمز قمتو ناي املاح فقد دما سلزو خنه እዚ ነገር እዚ ክፍጸም ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ። ቀጺልና ጳውሎስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምእታው ኢና እንሪ። ድሕሪ ዝቕነዚ ተዳሊና ናብ ኢየሩሳሌም ደየብና። ሓያሎ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ካብ ቂሳርያ ምሳና መፁ። ናብ ምናሶን በዓል ቆጵሮስ ናይ ቀደም ወደ መዝሙር ክንኣት እውን መርሑና። ናብ ኢየሩሳሌም ምስ መጻና ከዓ እቶም ኣሕዋት ብሓጎስ ተቐበሉና። ንጽባሒቱ ጳውሎስ ምሳና ናብያ ቈበጸሐ። ኵላቶም እቶም ሽማግለታት ከዓ ኣብኡ ተኣከቡ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 21 ካብ 15 ጋብ 18 ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ መጸ እታ ቤተ ክርስቲያን ብሓጎስ እያ ተቐቢላቶ። እዚ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ዝተገብረ ኣቀባብላ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ ነይሩ። ጳውሎስ ሕጂ ዘሳጎግ ዘይኮነስ ከምኣቶም ዝሳጎግ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ሕጂ ወገኖም ሓዎምን ኮይኑ እዩ። ኣብቲ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ወንጌል እውን ምስኦም ሓቢሩ ዝሰርሕን ዝጸዕርን እዩ። ኣብ ሰብነቱ እውን ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ማሕተም ዕላመትን ዝተቐበለ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ካብ 19-21 ክንርኢ ከሎና ሰላም ምስ በሎም ከዓ ብኣገልግሎቱስ ኣምላኽ ኣብሕዛብ ዝገበሮ በብሓደ ተር ኣቢልዎ ነገሮም። እዚ ምስ ሰምዑን ኣምላኽ ኣመስጊኖም በልዎ። ወሓውና ካብ ኣይሁድ ክንደይ ኣእላፋት ከም ዝኣመኑ ትርኢ ኣለኻ። ኵላቶም ከዓ ብዛዕባ ሕጊ ቅንኣት ኣለዎም። ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ንዘለዉ ኵላቶም ኣይሁድ ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ክርሕቑ ደቆም ከይግዘሩ ብስርዓቶም እውን ከይነብሩ ኢልካ ከም እትምህር ሰሚዐልካ ኣለዉ ይብል ግብሪ ሃዋርያት 21 ካብ 19 ስጋብ 21 ክንርኢ ከለና። ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ዝነበሩ ናይ ጳውሎስ ተቃወምቲ ኣይሁዳውያን ነቲ ጳውሎስ ዝምህሮ ትምህርቲ ኣቐይኒኖም እዮም ኣቕሪቦሞ ነይሮም። ጳውሎስ እቲ ሕጂ እቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ዝብልዎ ዘለዉ ትምህርቲ ኣይመሃረን። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኣመንቲ ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ሰባት ከም ዝድሓኒኦም ዝዛረቡ። እዞም ኣይሁዳውያን ንኢየሱስ ብናይ ሙሴ ሕጊኦም ኣሚኖምሞ እንተኾነ ግን ኣሕዛብ ናይ ሙሴ ሕጊ ፈጺሞም ክፍጽሙ ኣየገደድዎምን። ንኣብነት ጴጥሮስ ንጳውሎስ ኣብ ኣንጾኪያ ክሳብ ዝመጽእ ምስ ናይ ሙሴ ሕጊ ዝጋጮ ወላ ሓንቲ ነገር ክበልዕ ኣይደልየን። ኣይሁዳውያን ንጣዖት ዝተሰውአ ሥጋ ብፍጹም ኣይበልዑን እዮም ነይሮም። እዚ ብምግባሮም ድማ ንሕልና ኣሕዛብ ወላ ሓንቲ ኣያጨንቖን። እንተኾነ ግን ነቲ ናይ ጣዖት ሥጋ ምብላዕ ናይ ካልኦት ሰባት ሕልና ክጐድእን ከሰናኽልን ስለ ዝኽእል ብጳውሎስ ብግልጺኡ ተኸልኪሉ ነይሩ። ምናልባት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 8:8 ምስ ንርኢ ብልዒ ግና ኣብ ኣምላኽ ኣየብጽሓናን እዩ፣ እንተ በላዕና ኣይንውስኽ፣ እንተ ዘይበላዕና እውን ኣይንንክን ኢና ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 8:8። ጳውሎስ ከም ዝጸሓፎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ይምጻእ ንክርስቶስ የሱስ ከም ናይ ውልቂ መድሓን እዩ ገይሩ እንተ ደኣ ተቐቢልዎ ብድሕሪኡ ብናይ ገዛ ርእሱ ባህሊ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተዛሪብ እዩ ማለት እዩ። ቀጺልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 7 ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 20 ክንርኢ ከሎና ብዝተረፈስ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ነፍሲ ወከፉን ከምቲ ኣምላኽ ዝጸውዖ ኮይኑ ይመላለስ። ንዅላተን ማሕበራት ከምኡ ዝሰርዕ ዘለኹ ግዙር ክንሱ ዝተጸውዐ ዶ ኣሎ? ዘይ ግዙር ምዃን ኣየድለ። ዘይ ግዙር ክንሱ እተጸውዐ ዶ ኣሎ? ኣይገዘር። ምሕላው ትእዛዛት ኣምላኽ እዩ ዝጠቅም እምበር ግዝረት ፍረ የብሉን፣ ዘይ ግዝረት እውን ፍረ የብሉን። ነፍሲ ወከፍ በቲ እተጸውዓሉ ጽውዓ ይምበር ይበል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 7 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 17 ስጋብ 20 ክንርኢ ከሎና። ጳውሎስ ነዚ ኣካይዳ ዝሰዓበሉ ምኽንያት ንሰባት ናብ ክርስቶስ ንኽማርኽ ኢሉ እዩ ዝነበረ። ከምኡ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 9 ምዕራፍ ካብ 19 ስጋብ 23 ክንርኢ ከሎና ካብ ኩሉ ሓራ ክንሰይ ኣነ ብዙሓት ምእንቲ ክረብሕ ንርእሰይ ባርያ ዅላቶም ገበርክዋ። እቶም ኣይሁድ ምእንቲ ክረብሕ ምስ ኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ይኮንኩ። እቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ምእንቲ ክረብሕ ከዓ ምስቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ባዕለይ እኳ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩ ክንሰይ ከምቲ ትሕቲ ሕጊ ዘለዎ ኮንኩ። እቶም ሕጊ ዘይብሎም ምእንቲ ክረብሕ ብሕጊ ክርስቶስ እምበር ብዘይ ሕጊ ኣምላኽ ዘይኮንኩ ክንሰይ ከምቶም ሕጊ ዘይብሎም ኮንኩ። ኣነ እቶም ድኹማት ምእንቲ ክረብሕ ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኮንኩ። ብዅሉ መንገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ከድሕን ንዅላቶም ኩሉ ኾንኩ እዚ ኩሉ ምእንቲ ወንጌል ንርእሰይ ካብ ኩሉ ኸካፍል ኢለ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 9 ምዕራፍ ካብ 19 ስጋብ 23 ነቲ ጳውሎስ ዝገበሮ ክቃወሙ ዝኽእሉ ኣይመስለንን። ምምጻእካ ሰሚዖም ኵላቶም ከይተኣከቡ ኣይተርፉን እዮም። እሞኸ እንታይ ይገበር? እምበኣርከ እዚ እንብለካ ግበር፣ መብጽዓ ዘለዎም 4 ሰብኣይ ኣለውና፣ ተማልኣዮም እሞ ምሳታቶም ንጻሕ፣ ርእሶም ክላጸይ እውን ኣብ ክንድኦም ዕደ የሎም። ሽዑ ንስኻ ባዕልኻ እኳ ሕጊ እናሓለኻ ከም እትመላለስን እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዕዎ ዘበለ ከንቱ ምዃኑን ኵላቶም ክፈልጥዮም። ብዛዕባ እቶም ዝኣመኑ ኣሕዛብ ግና ተማኺርና ንጣዖታት እተሓርደን ንደምን ንሕንቕን ንዝሙትን ክሕረሙ ኣዚዝናዮም ኣሎና። ሽዑ ጳውሎስ ነቶም ሰባት ሒዙ ንጽባሒቱ ምሳታቶም ምስ ነጽሐ ነፍሲ ወከፎም መስዋእቲ ምእንቲ ከቕርቡ መዓልቲ ምንጽሆም ከም ዝመልአ ክነግር ናብ ቤት መቕደስ ኣተወ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 21 ካብ 22 ስጋብ 26 ጳውሎስ ሕጂ እንታይ ክገብር ይገብኦ? ናብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ብናይ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ብኣመንትን ዓብዪ ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ተገይሩሉ እዩ። ኣብተን ናይ ኣሕዛብ ቤተ ክርስቲያናት ሒዝዎ ዝመጸ ህያቡን ኣረኪብዎም እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ኣሕዛብ ከመይ ከም ዝሰርሐ ድሕሪ ምስምዖም ደስ ኢልዎም ንኣምላኽ ኣኽቢሮምዎ። ብተርኦም ድማ እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ሰባት ኣይሁዳውያን ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ውልቂ መድሓኒኦም ገይሮም ምቕባሎም ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ምእማኖም እነጊሮሞ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ክትከውን ከላ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ድማ ዝነበረት፣ ናይ ኣይሁድ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣሕዛብ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል ኣይነበረን። ኣይሁዳዊ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተመጸ ኣይሁድ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ። ስለዚ ድማ ንጳውሎስ ከምዚ ክብልዎ ጀመሩ፣ ከም እትሪኦ ንስኻ ኣይሁዳዊ ኢኻ፣ መሰረትካ እውን ኣይሁድ እዩ። ንኣይሁዳውያን እውን ናብ ክርስቶስ ክመጹ ትደሊ ኣለኻ። ስለዚ ድማ ንስኻ ኣይሁዳዊ ከም ምዃንካ መጠን ምስ ዞም መብጽዓ ዘለዎም 4 ኣይሁዳውያን እንተኸድካ ኣይጐድኣካን እዩ። ርእሶም ተላጺኦም መብጽዖኦም ንምፍጻም ናብ ቤት መቕደስ እይኺዱ። ምሳታቶም ክትከይድ ትኽእል ዶ ኢሎም ንጳውሎስ ሓቲቶሞ። ጳውሎስ ድማ እወ እኸይድ ኢልዎም። ጳውሎስ እዚ መብጽዓ ናቱ ኣይኮነን ነይሩ፣ እንተኾነ ግን ንኽፍጽሞ ብምእዛዞም ጥራይ ክገብሮ ወሲኑ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ጳውሎስ ኣብ ቤት መቕደስ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝገበረን እንታይ ከም ዘጋጠሞን እንርእየሉ ሓሳብ ክነንብቦ ኢና። እተን 7 መዓልቲ ክውድኣ ምስ ቀረባ ኸዓ ካብ ኤስያ ዝመጹ ኣይሁድ ኣብ ቤት መቕደስ ምስ ረአይዎ ንዅሉ እቲ ሕዝቢ ኣናዒቦም ኣእዳዎም ዘርጊሖም ሓዝዎሞ፣ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንዑ ደግፉና፣ እቲ ኣብ ፈቐዶ ሃገር ምስ እዚ ሕዝቢ እዝን ምስ እዚ ሕጊ እዝን ምስ እዛ ስፍራ እዚኣን ዘይላገብ ንዅሉ ሰብ ዝምህር ሰብኣይ እዚ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚኣ ድማ ጽርኣውያን ናብዛ መቕደስ እዚኣ ኣእትዩ ነዛ ቅድስ ስፍራ ኣርኪስዋ ኢሎም ጨደሩ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 21 ካብ 27 ስጋብ 28። እዞም ሰባት ነዛ ረብሻን ዕግርግርን ከላዓሉ ዝገበሩ ብግምት ዝተበገሰን ዝተጋገየን ሓበሬታ ሒዞም እዮም ዝነበሩ። ቅድም ንጥራፊሞስ በዓል ኤፌሶን ምስኡ ኣብ ከተማ ሪኦሞ ነበሩ እሞ ጳውሎስ ኣብታ መቕደስ ዘእተዎ መሲልዎም ነበረ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 21 ፍቕዲ 29። ጳውሎስ ኣይሁዳዊ እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣይሁዳዊ ካብ ካልእ ዓዲ ናብ ኢየሩሳሌም እንተ ደኣ መጺኡ ናይ ግድን ናብ ቤት መቕደስ ከብጽሕዎ ኣለዎም። ጥሮፎሚስ ግን ናይ ግሪኽ ሰብ ክኸውን ከሎ ብናይ ጳውሎስ ኣገልግሎት ዝተለወጠን ክርስቲያን ዝኾነን ሰብ እዩ ዝነበረ። ምስ ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝመጹ ሰባት እውን ሓደ እዩ። እዚ ሰብ ዝተለወጠ ብምዃኑ ናብ ቤት መቕደስ ክኣቱ ድሌት ኣይነበሮን፣ ዋላ እውን ኣይኣተወን። ጳውሎስ እውን እንተኾነ ናይ ሰባት መብጽዓ ንኽፍጽም ናብቲ ቤት መቕደስ ኣትዩ እምበር ኣብ ምድሓን ወላ ሓንቲ ክውስኽ ስለ ዝደልየ ኣይኮነን። ኣሕዛብ ኩኑ ኣይሁዳውያን ብጸጋ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልጸ ብምእማን ጥራዮም ዝድሕኑ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺና ካብ 30 ስጋብ 32 ዘሎ ሓሳብ ንርአዩ። ብዘላታ ኸተማ ኸዓ ኣዕገርገረት፣ ሕዝቢ ድማ ተኣከበ። ንጳውሎስ ሒዞም ናብ መቕደስ ንወጻኢ ይሰሓብዎ፣ ብኡን ብኡን ነቲ መዓጹ ሸገርዎ፣ ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ድማ ኢየሩሳሌም ብዘላ ከመተናዓበት ኣብቲ ሓለቓ ሽሕወረ በጽሐ ሽዑ ጭፍራ ምስ ሓለቆኦም ሒዝዎን ኣባታቶም ጐየ ነቲ ሓለቓ ሽሕን ጭፍርኡን ምስርኣዩ ኸዓ ንጳውሎስ ምዝባጡ ሓደጉ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 21 ካብ 30 ስጋብ 32 ካብ ዝግብሮም ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ ዘለዎም ጽልእን ብኡ ተመሪሮም ከም ዝነበሩ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ጽልኦም መበገሲ ድማ ዝኾነ ይኹን ንኽድሕን ብየሱስ ክርስቶስ ክኣምን እምበር ሕጊ ሙሴ ክፍጽም የብሉን ኢሉ ምምሃሩ እዩ ነይሩ። ጳውሎስ ናይቲ ህዝቢ ባህሊ ተኸቲሉ ምኻዱ ጽቡቕ ገይሩ ነይሩ። በዚ መንገዲ ድማ ነቲ ህዝቢ ክማርኽ ይፍትን ነይሩ። እቲ ኣብ ኣእምርኡ ዘሎ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተልእኾ በዚ መንገዲ እዙ ከሰጉሞ እዩ ፈቲኑ፣ ግን ዝተሳኽዓሉ ኣይመስልን ነይሩ። እቲ ህዝቢ ነቲ ሓለቓ ሽሕን ወተሃደራቱን እንተ ዘይርኡ ነይሮም ብቐጥታ ንጳውሎስ ቀጥቂጦም ምቐተልዎ ነይሮም ማለት እዩ። ጳውሎስ ብሰንሰለት ምእሳሩ ቀጺልና ንርእዮ ሓሳብ ክኸውን እዩ። ድሕሪ እዚ እቲ ሓለቓ ሽሕ ቀሪቡ ኣትሓዞ ብኽልተ መቑሕ ክኣስርዎ ኸዓ ኣዘዘ። መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረን ሓተተ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 21:33። እዚ ሓለቓ ሽሕ ጳውሎስ መን ምዃኑ ፈጺሙ ኣይፈልጥን እዩ። ዎ ጳውሎስ ዓብዪ ናይ ኣሕዛብ ሓዋርያ ኢሉ ዓው ኢሉ ብምግራም ኣይተቐበሎን፣ ከምኡ ገይሩ እውን ኣይረአዮን፣ ብጠቕላላ መን ምዃኑ ኣይተረድኦን፣ ጥራይ ገበነኛ ይኸውን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ብሰንሰለት ኣሲርዎ። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና እቶም ህዝቢ ዓዊሎም ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም ከምቲ ይብሉ ነበሩ። ብምኽንያት እቲ ጭራሕ ምራሕ ርግጹ ምፍላጥ ምስኣነ ኸዓ ናብ ሰፈር ከብጽሕዎ ኣዘዘ። ብዙሕ ህዝቢ ኸዓ ኔው በሎ ኢሎም እናጨደሩ ይስዕብዎ ነበረ እሞ ኣብቲ መደያይቦ ምስ በጽሐ እቲ እኩብ ህዝቢ ምእንቲ ኸይሃስዮ ኢሎም እቶም ጭፍራ ተሰከምዎ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 21 ካብ 34 ክሳብ 36። እቲ ሓለቓ ሽሕ ናይቲ ህዝቢ ምጭዳር እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይተረድኦ ናብ ቤተ መንግሥቲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክሲ እንታይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ደልዩ። እንተኾነ ግን ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ብጫውጫውታ ሞት ጳውሎስ ጥራዩ ዝጠልብ ነይሩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹምሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም እልዋም ለይቲ ዝብለኩም ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊቴ ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።